ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის დიდმა სამსვენებლებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის 1 საათიან პროგრამას პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე და ჯიმშერ რეხვიაშვილი. მოგესალმებიან ჯიმშერმა, დღეს ახალი ამბები მოამზადა, მოუსვირეთ ახლა მას.
ირანში სპეცსამსახურის თანამშრომლები თავს დაესხნენ ოპოზიციის ლიდერებს. ქართული საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით სამხრეთ ოსეთში ქართულ სოფლებს სახელებს უცვლიან. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო არაპირებს თანამდებობიდან გადადგომას. ირანში სპეცსამსახურის თანამშრომლები თავს დაესხნენ ოპოზიციის ლიდერებს მეჰდი ქარუბისა და ყოფილ პრეზიდენტს მოჰამად ჰათამის. თავდასხმა ისლამური რევოლუციის 31 წლისთავისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიებების მიმდინარეობისას განხორციელდა. ქერუბის ვაჟმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ მამამისი არ დაშავებულა, თუმცა მის გარშემო მყოფმა ადამიანებმა სხეულის დაზიანება მიიღეს. ჰუსეინ ქერუბის თქმით, ასევე თავს დაესხნენ მოჰამად ჰათამის ავტომობილს, რომელსაც ქვები დაუშინეს და ფანჯრები ჩაუმსხვრეს. რადიო თავისუფლების ირანული სამსახურის ცნობით, თეირანის ქუჩებში ადგილი ჰქონდა რამდენიმე შეტაკებას ხელისუფლებისა და ოპოზიციის მხარდამჭერებს შორის. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო არაპირებს თანამდებობიდან გადადგომას. ამის შესახებ ტიმოშენკოს ბლოგ ბიუტის ერთ-ერთმა ლიდერმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა განაცხადა. 11 თებერვალს ტიმოშენკომ მთავრობის ხდომა ჩაატარა, თუმცა არჩევნების შედეგების შესახებ კომენტარი არ გაუკეთებია. გენჯისხრის დასრულების შემდეგ ტიმოშენკოს მომხრეებმა არაერთხელ განაცხადეს დარღვევებისა და გაყალბებების შესახებ, რომლებსაც მათი თქმით ადგილი ჰქონდა დაახლოებით 1000-მდე საარჩევნო უბანზე. ირანმა 20%-ამდე გამდიდრებული ურანის პირველი პარტია გამოუშვა. ამის შესახებ ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა ისლამური რევოლუციის წლისთავისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებაზე განაცხადა. აჰმადინეჟადის თქმით, ირანის ისლამური რესპუბლიკა ბირთვული სახელმწიფოა. 20%-ამდე გამდიდრებულ ურანს ძირითადად ატომურ ელექტროსადგურებში საწვავად გამოიყენებენ, თუმცა მისი წარმოებისათვის საჭირო ტექნოლოგიის დახვეწვის შემთხვევაში შესაძლებელია ატომური ბომბის დამზადებაც. 76 წლის ასაკში ინფარქტით გარდაიცვალა ჩარლი უილსონი, ამერიკის კონგრესის ყოფილი წევრი, რომელიც ცნობილი იყო როგორც საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ მებრძოლი ავღანელი მოჯაჰედების მნიშვნელოვანი შემწე და დამფინანსებელი. უილსონის ძალისხმევით ცენტრალურმა სადაზვერვო სამართველომ მიიღო მილიარდობით დაფინანსება, რომლის მნიშვნელოვანი ნაწილი ავღანელი მებრძოლებისათვის სტინგერის სისტემის რაკეტების შეძენას მოხმარდა. ჩინელი რეჟისორის ვან კუან ანის ფილმ ერთად ცალცალკეს ჩვენები დღეს ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალი იხსნება. ძირითად პროგრამაში ნაჩვენები იქნება 20 ფილმი. ფესტივალის ერთ-ერთ მთავარ მოვლენად ითვლება რომან პოლანსკის უკანასკნელი ფილმის „მწერალი აჩრდილის“ მსოფლიო პრემიერა. თავად პოლანსკი ფესტივალს ვერ დაესწრება, რადგან ის შვეიცარიაში შინაპატიმრობაში რჩება. ბერლინის კინოფესტივალის შვიდკაციან ჟიურის გერმანელი რეჟისორი ვერნერ ჰერცოგი უდგას სათავეში. გამარჯვებულთა ვინაობა 20 თებერვალს გაირკვევა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
საინფორმაციო სააგენტო GHN-ის ცნობით, ცხინვალის ხელისუფლება აპირებს სახელები შეუცვალოს ახალგორს, თამარაშენს, ქურთას, კეხს, აჩაბეცსა და კიდევ 200-ზე მეტ ქართულ სოფელს. სააგენტოს მტკიცებით გადაწყვეტილება ამის შესახებ თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ედუარდ გოგოიტიმ მიიღო. მოსკოვიდან თბილისში დაბრუნებულმა ზურაბ ნოღაიდელმა განაცხადა, რომ მის პოლიტიკურ მოძრაობასა და პარტია ედინაია რუსია შორის თანამშრომლობის შეთანხმება გაფორმდა. სამართლიანი საქართველოსათვის ლიდერმა დასძინა, რომ საომავლოდ ეს შეთანხმება შესაძლოა იქცეს ისტორიულ დოკუმენტად, რომელიც საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთობის მოგვარების საფუძველი იქნება და საქართველოს გაერთიანების შანსს დაუბრუნებს. თბილისში საოლქო კომისიის პრეზენტაცია გამართეს პრაიმერის ინიციატორმა პარტიებმა. კომისია პრაიმერის ერთ-ერთი მონაწილე პოლიტიკური ძალის, მომავლის პარტიის ოფისში გაიხსნა. კონსერვატიული პარტიის პრესმდივნის ქეთი ჯოხაძის განცხადებით, თბილისის მერობისა და საკრებულოს მაჟორიტარი კანდიდატების რეგისტრაცია 7 მარტამდე იწარმოებს. თბილისში ამერიკის საელჩო შენობასთან აქცია გამართა საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ვაჟის ცოტნე გამსახურდიას გათავისუფლების მიზნით შექმნილმა კომიტეტმა. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, მოქალაქის დაჭრის ცრუბრალდებით დაპატიმრებული ცოტნე გამსახურდია დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს. თავად ცოტნე გამსახურდია თვეზე მეტია პროტესტის ნიშნად შიმშილობს. 11 თებერვალს გამით საქართველოში მიწისძვრა მოხდა, ბიძგების სიმძლავრემ 3.5 ბალი შეადგინა. მიწისძვრას, რომლის ეპიცენტრი გორიდან სამხრეთით 20 კილომეტრში მდებარეობდა, მსხვერპლიდან გრევა არ მოჰყოლია. 3 ბალის სიმძლავრის მიწისძვრა დაფიქსირდა საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვართანაც.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ. ჯიმშენ რეხვიაშვილი იყო პრაღის სტუდიიდან მიკროფონთან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ერთ-ერთი მსმენელებო, ახლა სანამ მოისმენთ ჩვენს პირველ სიუჟეტს, მე მინდა დღევანდელი თემები გადაცემის შინაარსი გაგაცნოთ. პირველი სიუჟეტი რეპორტაჟია გალის რაიონიდან. ჩვენი კორესპონდენტი იუწყება, რომ იქ მოქალაქეები დააკავეს, რა მოხდა რავითარებაში დააკავეს და სადარიანი ისინი ამის თაობაზე იქნება რეპორტაჟი. შემდეგ ვისაუბრებთ საქართველოს მოქალაქეზე, რომელიც ჩეხეთში იმყოფება, აქაურ ხელისუფლებას სთხოვს თავშესაფარს და მას თავშესაფარს არ აძლევენ. ის ჩეჩნეთის ყოფილი ლიდერის ასლან მასხადოვის თანაშემწეა. რადიო თავისუფლების ეთერში დღესვე მოისმენთ სიუჟეტს საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის რეფორმირების შესახებ, ასევე იმაზე, თუ რა ესაქმება პროკურატურას საქართველოს სკოლებში. მოისმენთ ინტერვიუს კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორ ლინგონ მიჩელთან, რომელიც საქართველოში დემოკრატიული ტრანსფორმაციის საკითხებს სწავლობს. საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ, ირანზე, უკრაინაზე. დღევანდელ პროგრამას კი დაასრულებთ სუხილავი ფარდა, მისი თემა დღეს მონღოლეთია. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უწყობა. როგორც გითხარით, ზუგდიდში მიმავალი მოქალაქეები დაუკავებიათ დღეს, როგორც ჩვენი კორესპონდენტი იუწყება, ამ საათამდე ისინი დააკავებული არიან. ეს შემთხვევა სოფელ ნაბაკევში მოხდა. გერონტი ყალიჩავას მოუსმინეთ.
ოკუპირებულ აფხაზეთში მყოფმა რუსმა სამხედროებმა სამეგრელო აფხაზეთის ადმინისტრაციულ საზღვართან, კერძოდ კი ნაბაკევი ხურჩის გადასასვლელთან, საქართველოს რამდენიმე მოქალაქე დააკავეს, რომლებიც ოკუპირებული რეგიონიდან ზუგდიდში მიკროავტობუსით გადმოდიოდნენ. სამეგრელო ზემოსვანეთში აფხაზეთის დევნილი მთავრობის ინფორმაციით, რუსმა მესაზღვრეებმა დაკავებული მოქალაქეები სოფლის ცენტრში არსებულ საგუშაგოზე გადაიყვანეს და ამ დრომდე ტყვეობაში რჩებიან. ამ უწყების ხელმძღვანელის თორნიკე კილანავასთვის უცნობია დატყვეებული ადამიანების ამჟამინდელი მდგომარეობა. თუმცა ფიქრობს, რომ მადგალის აფხაზური სასამართლო ბრალად ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთას წაუყენებს და ჯარი მის სანაცვლოდ გაათავისუფლებს.
სოფელ ნაბაგევში რუსმა საოკუპაციო ჯარის წარმომადგენლებმა დააკავეს რამოდენიმე სამგზავრო ავტობუსი, მათ მიერ მოხდა მოლების მგზავრების დაკავება. მისი ყველანი მერე დაიყვანეს სოფლის ცენტრში, ეგრეთ წოდებულ სახლში. მათ შორის არიან ქალები და ბავშვები მოხუცები. ჩვენთვის ჯერმის უცნობია, ისინი გამგზავრებაში არიან. გვაქვს ინფორმაცია, რომ მათზე ხდება
რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დევნილი მთავრობის ეს ინფორმაცია დაადასტურა ნაბაკეველმა ქალბატონმა, რომელსაც ტელეფონით დაუკავშირდით. რესპონდენტმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ როგორც დღეს, ისე ხვალაც განსაკუთრებული კონტროლი იქნება ეგრეთ წოდებულ საზღვარზე.
5:00-მდე მიკროავტობუსი აქვს ის დახანებული ცენტრში. გაძლიერებული არ არის, მაგრამ როგორც ასეთი რაც არიან, ისინი აკონტროლებენ დღეს და ხოლმე განსხვავებული დღეებია. ინაუგურაციასთან დაკავშირებით და მოსალოდნელი იყო ეს.
ამ ქალბატონის მსგავსად დევნილი მთავრობის წარმომადგენელი თორნიკე კილანავაც საქართველოს მშვიდობიანი მოქალაქეების დაკავების ფაქტს 12 თებერვალს დაგეგმილ აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის ინაუგურაციას უკავშირებს და აცხადებს, რომ ოკუპირებულ რეგიონში დისლოცირებული რუსული სამხედრო ძალები სრულ საბრძოლო მზადყოფნაშია მოყვანილი, რათა ადმინისტრაციული საზღვრის მთელი პერიმეტრი განსაკუთრებულად იყოს დაცული. გერონტი ყალიჩავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ზუგდიდი.
საქართველოს დროით 18:00-სა და 20:00-ზე გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა ჩეხეთიდან, ჩეხეთში მომხდარის შესახებ რეპორტაჟით. ჩეხეთის რესპუბლიკის პოლიტიკოსები და სამართალდამცველები მეორე დღეა მოუწოდებენ ამ ქვეყნის ხელისუფლებას მისცეს პოლიტიკური თავშესაფარი ჩეჩნეთის ყოფილი ლიდერის ასლან მასხადოვის თანაშემწეს თემურ ბორჩაშვილს და არ დაუშვას მისი საქართველოში დეპორტაცია. 11 თებერვალს ჩეხეთის რესპუბლიკის სენატში გამართულ პრესკონფერენციაზე თემურ ბორჩაშვილის მხარდასაჭერად ოსლოდან ასლან მასხადოვის შვილი, ანზორ მასხადოვი ჩამოვიდა. პრესკონფერენციაზე ითქვა, რომ საქართველოში დეპორტაციის შემთხვევაში ბორჩაშვილის სიცოცხლე საფრთხე ემუქრება. პრესკონფერენციაზე სენატში იმყოფებოდა ჩემი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე. ახლა ის ჩემთან ერთად არის პრაღის სტუდიაში, ის გეტყვით, ვინ არის თემურ ბორჩაშვილი და რატომ ეშინია მას საქართველოში დაბრუნებისა.
ჩეხეთის რესპუბლიკის სენატის წევრი იარომე შტეტინა ფიქრობს, რომ ჩეხეთის მთავრობა დიდ შეცდომას ჩადის და უსაფუძვლოდ არაძლევს პოლიტიკურ თავშესაფარს საქართველოს მოქალაქეს, ეროვნებით ჩეჩენ თემურ ბორჩაშვილს. ჩეხეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საბოლოოდ გადაწყვეტილებაში ამის მიზეზად დაასახელა ის, რომ ჩეხეთის სამართალდამცველი ორგანოები ვერ დარწმუნდნენ იმ დოკუმენტების ნამდვილობაში, რომელიც ბორჩაშვილმა წარადგინა, როგორც მიმტკიცება მისი, როგორც ჩეჩნეთის ყოფილი პრეზიდენტის თანაშემწეობის დასამტკიცებლად. თემურ ბორჩაშვილს თავდებად უდგება ჩეხეთის სენატის წევრი იარომირ შტეტინა, რომელმაც რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მზად არის სასამართლოს წესით გაასაჩივროს ჩეხეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს დადგენილება.
მათქვეს მიზეზი მეტისმეტად ზოგადი იყო და ამან ჩვენ ვერ დაგვარწმუნა იმაში, რომ ბორჩაშვილს თავშესაფარი სჭირდებაო. გადაწყვეტილებაში ისიც წერია, თითქოს იგი არ იყოს ჩეჩენი, რომ წარდგენილი მტკიცებულებები მასზე, როგორც მასხადოვის თანაშემწეზე, გაყალბებული იყო. ვფიქრობ, ეს ყველაფერი იმიტომ ხდება, რომ ჩეხეთში ამგვარი მოხელეები ადამიანის ბედს კი არ წვეთენ, არამედ ამას უყურებენ როგორც საქმეს, რომელსაც ნომერი აქვს.
ამჟამად თავად თემურ ბორჩაშვილი ჩეხეთში კონსპირაციულ ბინაზე იმალება და იგი პრესკონფერენციაზე არ გამოჩენილა. არ ხვდება იგი ჟურნალისტებსაც, რათა როგორც სენატორმა შტეტინამ თქვა, ამით ჩეხეთის საიდუმლო პოლიციას არ გასცეს საკუთარი ადგილსამყოფელი. იმისათვის, რომ თემურ ბორჩაშვილის ნამდვილობა დაემტკიცებინა, ჩეხეთში მოწმის საკით ნორვეგიიდან 11 თებერვალს ჩამოვიდა ჩეჩნეთის ყოფილი პრეზიდენტის ასლან მასხადოვის ვაჟი ანზორ მასხადოვი. პრესკონფერენციის ორგანიზატორებმა სენატში წარმოადგინეს 1997 წელს საქართველოს პანკისის ხეობაში გადაღებული სურათი, რომელზეც საქართველოში ოფიციალურად ვიზიტად მყოფ ასლან მასხადოვს გვერდს თემურ ბორჩაშვილი უმშვენებს. ანზორ მასხადოვმა პრესკონფერენციაზე კი განაცხადა, რომ 13 წლის წინ საქართველოში თავადაც ახლდა მამას და ახსოვს, თუ ვინ იყო პრეზიდენტ მასხადოვის ამალაში.
Я сюда приехал, чтобы действительно чтобы подтвердить.
Дех შემიძლია ვთქვა, რომ აქ ჩამოვედი, რათა დავამოწმო ინფორმაცია, რაც ვიცი. დავამოწმო ის, რომ ბორჩაშვილი იყო ასლან მასხადოვის თანაშემწე და რომ მას მართლაც ემუქრება საფრთხე, რადგან რამზან კადიროვს არ უყვარს ის ჩეჩნები, რომლებიც საზღვარგარეთ იმყოფებიან და უარს ამბობენ მის ხელისუფლებასთან თანამშრომლობაზე. თემურ ბორჩაშვილი კი კადიროვს დისკომფორტს იმითაც უქმნის, რომ თანამშრომლობდა ასლან მასხადოვთან, კავშირი ჰქონდა რუსლან გილაევთან და მეგობრობდა იტალიელ ჟურნალისტთან ანტონიო ბრუნოსთან, რის გამოც მას შეიძლება საფრთხე ემუქრებოდეს.
თემურ ბორჩაშვილის შესახებ ზუსტ ინფორმაციას არ ფლობენ საქართველოში. რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატში სამოქალაქო ინტეგრაციის მთავარი სპეციალისტი წარმოშობით ჩეჩენი მექა ხანგოშვილი ამბობს, რომ თემურ ბორჩაშვილს პირადად არ იცნობდა, თუმცა მექა ხანგოშვილი ადასტურებს, რომ ძალიან ბევრი ბორჩაშვილის გვარის მქონე ადამიანი იბრძოდა ჩეჩნეთის თავისუფლებისათვის, მათ შორის საქართველოში პანკისის ხეობაში მცხოვრები დიასპორიდან.
დაიყოს, მაგრამ ბორჩაშვილები ცხოვრობენ ძალიან ბევრნი სერნავოცკა და აცინოვკაში. ესერი არიან დედაჩემის დედეულები, ოღონდ ჩეჩეთის მოქალაქეები არიან. ამ ომში ძალიან ბევრი დაიღუპა, ძალიან ისეთი რჩეული ვაჟკაცები მასხადოვის გვერდით იყვნენ, მაგრამ რამდენადაც მე მითხეს, ეს არის საქართველოს მოქალაქე.
როგორც ზემოთ ვთქვით, თემურ ბორჩაშვილს საქართველოში დაბრუნებისა ეშინია იმის გამო, რომ მას ურთიერთობა ჰქონდა ჩეჩნეთის სეპარატისტულ ლიდერებთან და იტალიელ ჟურნალისტ ანტონიო ბრუნოსთან, რომელიც მკაცრად აკრიტიკებდა რუსეთის ფედერალური ჯარების მოქმედებას ჩეჩნეთში. მექა ხანგოშვილი ადასტურებს, რომ საქართველოში მართლაც იმყოფებოდა იტალიელი ჟურნალისტი ანტონიო ბრუნო, რომელიც 6 წლის წინ მისი სკანდალური პრესკონფერენციის შემდეგ კახეთში მოკლული იპოვეს.
ალბათ ეს იყო 2002 თუ 3 წლები, ზუსტად არ მახსოვს. კავკასიურ სახლში ჩატარდა მწვანეთა პირველი მსოფლიო კონგრესი. სხვათა შორის ამ კონგრესზე გამოვიდა ანტონიო ბრუნო, რომელმაც პირველად თქვა, როგორ ქიმიურ იარაღს, რომელიც აკრძალულია აბსოლუტურად ყველა კონვენციის მიერ, რომლის გამოყენებაც იმ ადგილას, სადაც მშვიდობიანი მოსახლეობა ცხოვრობს, არცერთ შემთხვევაში არ შეიძლება, თუ როგორ იყერებდნენ რუსები ჩეჩნეთის ტერიტორიაზე. სხვათა შორის ჩვენ თხოვეთ რუსოს, რომ ეს განცხადება არ გაეკეთებინა, იმიტომ რომ იმ პერიოდში მართლაც არანაირი გარანტია ჩეჩნელი პოლულების საქართველოში არ არსებობდა, მაგრამ ის იყო ძალიან ასე ვთქვათ ეგზალტირებული პროვნება თან ძალიან ემოციური და მან ჩვენი თხოვნის საწინააღმდეგოდ გააკეთა ეს განცხადება და რამდენიმე დღეში ის იპოვეს გომბორის გადასასვლელზე მკვდარი.
მაგრამ მე ვკითხე მექა ხანგოშვილს, რომელიც ახლა სახელმწიფოს მოხელია, თუ რატომ უნდა ეშინოდეს საქართველოს მოქალაქე თემურ ბორჩაშვილს საქართველოში დეპორტაციისა იმ ფონზე, როდესაც თბილისში ცხოვრობს და მუშაობს ალა დუდაევა, ყოფილი პრეზიდენტის ჯოხარ დუდაევის ქვრივი.
ჯერჯერობით მსგავს შემთხვევა არ ყოფილა, რომ აქ ვინმე მოეკრათ, მაგრამ იგივე ავსტრიაში იცით ალბათ, რომ მოკლეს 25 წლის ახალგაზრდა, რომელსაც კადიროვმა შეუთვალა, რომ თუ არ დაბრუნდებოდა ის ჩეჩნეთში და არ შეურიგდებოდა მის მთავრობას, მოკლავდა. თუ კი ესეთი ძლიერი ევროპული სახელმწიფოები ვერ იცავენ თავიანთი მოქალაქის დაუშვათ სიცოცხლის გარანტია არ აქვთ, ჩვენთან მე ვფიქრობ, რომ არც ჩვენთან არის მაინც და მაინც გარანტირებული ნებისმიერი ჩეჩენის სიცოცხლე.
გვითხრა მექა ხანგოშვილმა, რაც შეეხება თემურ ბორჩაშვილს, მას საქართველოში დეპორტაცია დაუყოვნებლივ არ ემუქრება. ჩეხი სენატორებისა და უფლებამდამცველების მიერ ატეხილმა ხმაურმა ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს ყურამდე მიაღწია. როგორც ჩეხი სენატორი იარომი შტეტინა იმედოვნებს, ჩეხეთის შინაგან საქმეთა სამინისტრო მზადა ხელახლა განიხილოს თემურ ბორჩაშვილისათვის პოლიტიკური თავშესაფრის მიცემის საკითხი.
ირბათო მსმენელებო, კობა ლიკლიკაძე გესაუბრებოდათ, ასე ვთქვათ, თემურ ბორჩაშვილის საქმეზე. მე გაგიმეორებთ, ეს არის საქართველოს მოქალაქე, ის ჩეჩნეთის ყოფილი ლიდერის ასლან მასხადოვის თანაშემწე იყო, ამჟამად ჩეხეთის რესპუბლიკაში იმყოფება, მას თავიდან ჩეხეთის ხელისუფლებმა უარი უთხრეს თავშესაფარზე. ახლა როგორც კობასგანაც მოისმინეთ, მას მერე რაც სენატმა და სხვა პოლიტიკოსებმა გარკვეული სენატის ერთმა წევრმა და სხვა პოლიტიკოსებმა გარკვეული ზეწოლა განახორციელეს, გადაწყვიტეს თემურ ბორჩაშვილის საქმე თავშესაფრის შესახებ კიდევ ერთხელ განეხილონ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება
გრძელდება ჩვენი გადაცემა უკვე საქართველოში თბილისში მომხდარი შესახებ. მოსწავლეებს შორის დანაშაულის პრევენციის კამპანია, რომელსაც საქართველოს მთავარი პროკურატურა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და განათლების სამინისტრო არიან ჩართული, ახლებური აქტიურობით ამოქმედდა. ეს არის ერთგვარი გაგრძელება უსაფრთხო სკოლის პროგრამისა, რომელსაც ძირითადად ჩართული იყო შინაგან საქმეთა სამინისტრო და რომლის გაძლიერებისკენ მითითება სამართალდამცველებმა იანვარში საქართველოს პრეზიდენტისგანაც მიიღეს. დანაშაულის პრევენციის მექანიზმის ფარგლებში საქართველოს სკოლებში უკვე ერთი წელია საუბრებს მართავენ პროკურატურის წარმომადგენლები. რა თემებზე შეიძლება ესაუბრებოდნენ ისინი მოსწავლეებს და რა მდგომარეობა ამჟამად არასრულწლოვანთა მიერ დანაშაულის შადენის თვალსაზრისით? ამის გარკვევას ლელა კუნჭულია შეეცადა.
ბოლო 5 წლის სტატისტიკის მიხედვით არასრულწლოვანთა მხრიდან ჩადენილი დანაშაულის პიკი 2006 წელს შეინიშნებოდა, მაშინ როცა თითქმის 1000 შემთხვევა აღირიცხა. საქართველოს მთავარი პროკურატურის ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ბოლო სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით 2009 წლის პირველ 9 თვეში არასრულწლოვანთა მიერ 563 დანაშაული იყო ჩადენილი. თუმცა არავინ იცის კიდევ რამდენი აღურიცხავი დანაშაული იმალება ამ მაჩვენებლების უკან. რაც შეეხება დანაშაულის სახეობებს, სიხშირის მიხედვით თანმიმდევრობა ასეთია: ქურდობა, ცივი იარაღის ტარება, ხულიგნობა, ყაჩაღობა, ძარცვა, ნარკოტიკული დანაშაული და განზრახ ყრელობის მცდელობა. ყველა ამ დანაშაულზე და მათი პრევენციის ღონისძიებებზე ლაპარაკობენ მე-12 კლასის მოსწავლეები, როდესაც მათთან პროკურატურის წარმომადგენლები მიდიან. საქართველოს მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე დავით საყვარელიძე ამბობს, რომ მოსწავლეები დიდ ინტერესს იჩენენ, როცა საუბარი პროკურორის მონოლოგს არ ჰგავს. კონკრეტულად, რაზე საუბრობენ მოზარდები და პროკურორები სკოლებში?
დაწყებული თალკეური დანაშაულები გაგონილი აქვს თუ არა? თავიანთ სამეზობლოში, თავიანთ სამეგობრებში, რომ ვინმე ჩაედინა როგორი ადამიანი, რა ცხოვრების ცხოვრები ადამიანი ჩადის ამ დანაშაულს, როგორია მისი ოჯახის მდგომარეობა, როგორ უყურებენ ნარკომანიას, როგორი უნდა იყოს ნარკოტიკის წინააღმდეგ საქართველოს სახელმწიფოს პოლიტიკა, ეგრეთ წოდებული ძველი ბიჭის და ეგრეთ წოდებული კაი ბიჭის ადგილი რამდენად არის საერთოდ მისაღები საზოგადოებისთვის და რათვისებების მატარებელი ასეთი ადამიანი და სად უნდა შეიცვალოს ცნობიერება, ანუ სად უნდა გავწყვიტოთ ეს კრიმინალური ჯაჭვი? სწორედ მათ ასაკში აზარტულ თამაშებს შევეხეთ, მაგალითად ტოტალიზატორზე, ეგეც წოდებულ ხელზე გამაზვას მათი ტერმინოლოგიით და რა მოყვება ამას შემდეგ სანაძლეოს ჩაუბარებლობას, რომ მოყვება ცალკეული სახის დანაშაული, თვითკველობას კი და ყველა იმ თემატიკაზე, რომელიც მათთვის არის ძალიან ჩვეულებრივი.
პროკურორების ჩართვას დანაშაულთან ბრძოლის საქმეში სკეპტიკურად უყურებს პედაგოგთა პროფკავშირების თავმჯდომარე მანანა ღურჭომელიძე, რომელსაც ხშირად უწევს პედაგოგების წუხილის მოსმენა მოსწავლეების მხრიდან გამოვლენილ სხვადასხვა სახის სისასტიკესთან დაკავშირებით. ღურჭომელიძე თვლის, რომ პრობლემების მოგვარება ფსიქოლოგების პრეროგატივაა.
ფაქტურად ფსიქოლოგები უნდა მკურნალობდნენ, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში და ადგენდნენ სურათს, ფსიქოლოგიურ სურათს, როგორც მას ბავშვებისას, ასევე მათთან მომუშავე მასწავლებლებისაც, რადგან ძალიან ხშირად მასწავლებლები ცარიანთი ან ძიმე პირობების გამო ხანდახან მათაც ჭირდებათ რაღაც ისეთი კონსულტაციების გავლა. ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ რაც ამ ბოლო პერიოდში შემჩნევა, ის არის, რომ საერთოდ ეს ინსტიტუცია ფსიქოლოგების სკოლაში და ბაღებში თითქმის აღარ არის დაფინანსების სიმცირის გამო.
სკოლაში ფსიქოლოგის განსაკუთრებულ, მაგრამ ამ ეტაპზე იგნორირებულ როლზე თია გოგოტიშვილიც ლაპარაკობს დიმიტრი უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის ფსიქოლოგიური დახმარებისა და ტრეინინგის ცენტრის ხელმძღვანელი. თუმცა ის სკეპტიკურად არ უყურებს მოსწავლეებთან პროკურატურის წარმომადგენლების მუშაობას.
პროკურატურა ატარებს სპეციალურ ტრენინგებს მოზარდების ფსიქოლოგიაში და ეს პროკურორები და ის თანამშრომლები, რომლებიც ამ სტრუქტურას წარმოადგენენ სკოლებში, პრინციპში არიან აი ამ კურს დამთავრებულები, რომლებიც იმ საბაზისო ცოდნას ფლობენ, როგორც არის თქვათ მოზარდთან კომუნიკაციის, ეფექტური კომუნიკაციის ფსიქოლოგიური მექანიზმები. თვითონ ცდილობენ, რომ დიალოგში შევიდნენ მოზარდებთან და როგორც ყველაზე კომპეტენტურები ამ საკითხში მიაწოდონ ინფორმაცია და ალბათ დამაჯერებლად მოახერხებენ ამას, რახან თვითონ წარმოადგენენ ვთქვათ აი ამ ინსტიტუციას, დააწმუნონ ვთქვათ მოზარდები იმაში, თუ რა შეიძლება მოყვეს, რას რომ მათ ჰქონდეთ ელემენტარულად ინფორმირებულობის გაცილებით უფრო მაღალი ხარისხი.
საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ ბავშვებთან სასაუბროდ საქართველოს მასშტაბით უკვე რამდენიმე ასეული სკოლა მოიარა. პროკურატურამ 2010 წელი არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენციის წლად გამოაცხადა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს პარლამენტში სტატისტიკით ახლად ჩამოყალიბებული სამსახურის მმართველი საბჭოს კანდიდატურების განხილვა დაიწყო. 8 წევრისგან შემდგარი საბჭო აღმასრულებელ დირექტორთან ერთად სტატისტიკური უწყების მართვას განახორციელებს. სამსახური არცერთ სახელმწიფო სტრუქტურას არ ექვემდებარება და ანგარიშვალდებულია მხოლოდ პრეზიდენტისა და პარლამენტის წინაშე. უფრო მეტ სტატისტიკის სფეროში მიმდინარე რეფორმის შესახებ ახლა კახამ ჭედლიძის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
წლების მანძილზე საქართველოში ბევრი კრიტიკა ისმოდა სტატისტიკის დეპარტამენტის საქმიანობის მიმართ, რომლის მიერ მომზადებული ინფორმაციას საზოგადოების დიდი ნაწილი უნდობლობით ეკიდებოდა. ბევრის აზრით, სტატისტიკური მონაცემების უზუსტობას დეპარტამენტის ეკონომიკის სამინისტროზე დამოკიდებულება განაპირობებდა. ახლა ეს ვითარება მთავრობის ინიციატივით შეიცვალა და სტატისტიკის ახალი დამოუკიდებელი სამსახური ჩამოყალიბდა, რომელიც საჯარო სამართლის იურიდიული პირია და ანგარიშვალდებულია მხოლოდ პრეზიდენტისა და პარლამენტის წინაშე. ეს სამსახურის დამოუკიდებლობის გარანტიად მიაჩნია სტატისტიკის სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელს ზაზა ჭელიძეს.
ძირითადად უპირატესობა მაინც დამოუკიდებლობას ეს არის, რომ სამსახურს არ ეყოლებას თქოს ზედმეტი თქოს ადმინისტრაციული ბარიერი, ანუ არავის დაქვემდებარებაში არ არის დამოუკიდებლობა, უფრო მეტ მოქმედებას ეფექტურობას მისცემს და ამთავარია გამჭვირვალობას თვითონ სამსახურს. გარდა ამისა ჩვენ გვინდა და ვფიქრობთ, რომ კარგი იქნება თუ გავაკეთებთ თქოს სერვის საინფორმაციო ცენტრს ჩვენთან სამსახურში, სადაც შესაძლებელი იქნება ნებისმიერი ინფორმაციის წერილობით ინსერტები მიღება, მათ შორის მეთოდოლოგიაზეც შეგვიძლია განმარტებები მიიცეთ.
ზაზა ჭელიძე ერთ-ერთია იმ რვა პიროვნებას შორის, რომლებიც სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საბჭოს წევრობის კანდიდატები არიან. მათი დამტკიცების საკითხს პარლამენტი უახლოეს ხდომაზე განიხილავს. საბჭოს წევრობის კიდევ ერთი კანდიდატის, გია ჯანდიერის აზრით, რომელიც უშუალოდ მონაწილეობდა სტატისტიკის უწყების რეფორმირების კონცეფციის შემუშავებაში, სტატისტიკის სფეროში უფრო მეტი შესაძლებლობები უნდა ჰქონდეს კერძო ინიციატივებს.
ახალ მთავრობა აკეთებს სტატისტიკას, მან შეიძლება იკისროს ამ ინფორმაციის მოგროვება და გამოქვეყნება და კერძო სტრუქტურებმა გადამუშავება იკისრონ. მთავრობასაც არავინ არ უშლის, რომ გადაამუშავოს იგივე ინფორმაცია, მაგრამ კერძო სტრუქტურებს თუ ექნება შესაძლებლობა, რომ იგივე ინფორმაცია რაც ექნება სახელმწიფოს გადაამუშავოს თვითონაც და ალტერნატიული ანალიზი შექმნას, ამაზეა საუბარი. სტატისტიკა ჩვენთან იყოს რაც შეიძლება ღია და გამჭვირვალე ყველასთვის.
სტატისტიკური სამსახურის საქმიანობის გამჭვირვალეობა სახელდება ერთ-ერთ მთავარ მექანიზმად ოფიციალური სტატისტიკური ინფორმაციის მიმართ საზოგადოების ნდობის აღსადგენად. ოპოზიციონერი დეპუტატის გურამ ჩახვაძის განცხადებით, სტატისტიკის სამსახურის პროდუქციის ხარისხის გასაუმჯობესებლად საჭირო საკანონმდებლობაზე უკვე შექმნილია.
თვითონ კანონმდებლობით ჩვენი სტრუქტურა რაც მივიღეთ, ეს არის მართლაც დამოუკიდებელი, იმიტომ რომ არის საბჭო და არის დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, არ არის დამოუკიდებელი სახელმწიფოზე, ვერ იქნება სახელმწიფოს თქვა სამინისტროების მთავრობის ქვეშ, ასე, ამიტომ ის იქნება თავისუფალი თავის ქმედებაში და მე ვფიქრობ, რომ საკანონმდებლო დონეზე ეს მიღწეული არის. შემდგომში ვნახოთ რეალურად როგორ განახორციელებს.
სტატისტიკის სამსახურის რეფორმის ავტორებს იმედი აქვთ, რომ განხორციელებული ცვლილებების შედეგად სტატისტიკური ინფორმაცია უფრო მრავალფეროვანი და სანდო გახდება. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მოსმენელებო, ჩვენი დაცემა გრძელდება კიდევ ერთი რეპორტაჟით საქართველოდან. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისადმი მოსახლეობაში ნდობის ამაღლების უზრუნველ საყოფად ცენტრალური საარჩევნო კომისია საზოგადოების ცალკეულ ჯგუფებთან კონსულტაციებს იწყებს. ამერიკის ერთ-ერთი პირველი შეხვედრა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების წარმომადგენლებთან გაიმართა. მრგვალი მაგი და პირობითი სახელწოდებით არჩევნები და მედია საარჩევნო პროცესის გამჭვირვალობის მისაღწევად მედიისა და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ურთიერთ თანამშრომლობის სფეროების განსაზღვრას მიეძღვნა. ნონა ჭედლიშვილი დეტალებით.
საარჩევნო პროცესებში მედიის, როგორც საზოგადოებრივი ინსტიტუტის ჩართულობა, როგორც წესი არჩევნების დასრულების შემდეგ ყოველთვის ხდება დამკვირვებელთა შეფასების საგანი. უკვე არსებული საარჩევნო პრაქტიკის გათვალისწინებით მედიის მიმართ გამოთქმული პრეტენზიები რამდენიმე ჯგუფში იყრის თავს.
ხელისუფლად პრეტენზიები იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ სარეკლამო დროის ღირებულება საარჩევნო პერიოდში გაიზარდა გაცილებით, ვიდრე ეს არის არასაარჩევნო პერიოდში. ტენდენცია იყო, რომ გაცილებით დიდი დრო ეთმობოდა მმართველი პარტიის კანდიდატების მიერ მოწყობილ ღონისძიებებს და ამ ღონისძიებების გაშუქებას, ვიდრე თქვათ ოპოზიციური პარტიების მიერ მოწყობილი საარჩევნო რაღაცა ღონისძიებების გაშუქებას. ისევე პოლიტიკური დებატების ნაკლებობა, რა თქმა უნდა.
განმარტავს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საარჩევნო პროექტების კოორდინატორი ნინო ლომჯარია. სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიერ მედიის მისამართით დაჯგუფებულ ხარვეზებს თავისუფლად ემატება ის პრეტენზიებიც, რომლებზეც უშუალოდ მედიის წარმომადგენლები ამახვილებენ ყურადღებას. ესენია მაგალითად ცალკეულ შემთხვევებში საარჩევნო უბნებზე დაშვების პრობლემები, როდესაც ჟურნალისტები ადმინისტრაციის მხრიდან მათი უფლებების შეზღუდვაზე, თავად ადმინისტრაცია კი ჟურნალისტების მიერ პროფესიული უფლებების გადამეტებაზე ამახვილებენ ყურადღებას. ამასთან დაკავშირებით ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში არსებობს მოსაზრება, რომ კანონმდებლობის შესაბამისად არჩევნების დღეს ჟურნალისტთა ქცევის წესების განსაზღვრული პროცესი დურა შეიქმნას. ამ მოსაზრებას თავის მხრივ იზიარებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე ლევან გახელაძე, რომელიც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მედია საშუალებების წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე მედია მონიტორინგის ჯგუფების ჩამოყალიბების ინიციატივით გამოვიდა. მიმართულებები კი, რომლებზეც ლევან გახელაძემ გაამახვილა ყურადღება, ერთის მხრივ სიების მონიტორინგის პროცესში ჟურნალისტების ლეგიტიმური წესით ჩართვას გულისხმობს, მეორეს მხრივ კი მედიის მონიტორინგს თავად მედიის მიერ.
უნდა იყოს მედია არჩევნების პროცესში მაქსიმალურად კრიტიკული, მაქსიმალურად ჯანსაღი თვალით უნდა უყურებდეს იმას, რაც ხდება განსაკუთრებით არჩევნების დღეს და განსაკუთრებით საარჩევნო უბნებზე, მაგრამ თავისუფალ შეფასებებმა შეიძლება პროვოცირება გაუკეთოს რაღაც ისეც, რამაც შეიძლება საზოგადოებრივი მშვიდობა ქვეყანაში დაუსაბუთებლად ააფეთქოს. ამიტომ ბუნებრივია ჯობია ჟურნალისტების საქმიანობაზე თავად ჟურნალისტებმა განახორციელონ მონიტორინგი და არავითარ შემთხვევაში ვიღაც სახელმწიფო ჩინოვნიკი.
მედია მონიტორინგის ჯგუფების შექმნის ინიციატივა ქვემოდან თავად ჟურნალისტების მიერ უნდა განხორციელდეს. ინიციატივა მისაღებია, თუმცა არსებობს გამოცდილებაც, რომელსაც გაზეთ 24 საათის რედაქტორ გამომცემელი პაატა ვეშაპიძე ითვალისწინებს.
ამის პრაქტიკა გვაქვს, იყო რაღაც მიხნიკის ჯგუფი, რაღაც მედია საბჭოსთან შეიქმნა ჯგუფი, რომლის წევრი მეც ვიყავით, მათი ეფექტურობა იყო ძალიან დაბალი. რამდენიმე ჯგუფი შექმნა, ჩემთვის უკვე ძალიან კარგი ინიციატივა. მე ვფიქრობ, რომ თვითონ მედია თუ დატოვებს ჩასაფრებულის პოზიციას და დაინტერესდება, რომ ნამდვილად მიიღოს მონაწილეობა გამჭვირვალე არჩევნების ჩატარებაში, მედია შექმნის თვითონ ამ ჯგუფებს. შეიძლება შეიქმნას ცალკე რეგიონული მედიის, ცალკე, ვთქვათ, ბეჭდური მედიის, ცალკე ტელეშერეული, ოღონდ რამდენიმე.
Bahata Veshapitsis azrit media shesadzloa iseti spetsifiuri sakitxis monitoringis protsesits chaertos rogorits magalitad administratsiuli resursis gamoqenebis sakitxis shestavla. Anu is rats archevnebis shemdeg qoveltvis xteba azrta svadesvaobisa tu politikuri unebataqelvis sagani. Tumtsa ertia initsiativebi meore ki mati ganxortsielebis shesadzleblobebi. Tsentraluri saarchevno komissia medias tanamshomlobas tavazobs, tumtsa vinaidatseps initsiativas da rogor jer utsnobia.
Მართალი გითხრათ, ჩემთვის ახლა კონკრეტული მედია, რომელიმე მედია ჯგუფის არსებობა, ან ყოველში ჩამოყალიბება ჯერჯერ ჩემთვის უცნობია, თუმცა მაგალითად გუშინ მე შევხვდი ქალბატონ ალერტეს, ლატვიელ ჟურნალისტს, რომელიც საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციას წარმოადგენს და რომლებიც მუშაობენ სატელევიზიო მონიტორინგის ჯგუფის შექმნაზე. მე ამას რა თქმა უნდა მივესალმები და შეხვედრისას მე ვთქარი, რომ ყველანაირი მხარდაჭერა იქნება მას CSGO-დან.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ ტელევიზიის გარდა მონიტორინგის არეალი უნდა გახდეს ასევე რადიო, ბეჭდური მედია და განსაკუთრებით რეგიონული მედია. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18:30 წუთი შესრულდა საქართველოში. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. ჯიმშერ რეხუიაშვილი ჩემთან ერთად აგვა პრაღაში.
ირანში, სადაც ისლამური რევოლუციის 31 წლის თავს აღნიშნავენ, სპეცსამსახურის თანამშრომლები თავს დაესხნენ ოპოზიციის ლიდერებს. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო არ აპირებს თანამდებობიდან გადადგომას. დღეს ტიმოშენკომ მთავრობის ხდომა ჩაატარა, თუმცა არჩევნების შედეგების შესახებ კომენტარი არ გაუკეთებია. ირანის პრეზიდენტის მაჰმუდ აჰმადინეჟადის თქმით, ირანი ბირთვული სახელმწიფოა. ჩინელი რეჟისორის ვან ქუან ანის ფილმ ერთადერთ ცალცალკეს ჩვენებით დღეს ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალი იხსნება. სამხრეთ აფრიკაში ნელსონ მანდელას პატიმრობიდან გათავისუფლების 20 წლის თავს აღნიშნავენ. საინფორმაციო სააგენტო GHN-ის ცნობით, ცხინვალის ხელისუფლება აპირებს სახელები შეუცვალოს ახალგორს, თამარაშენს, ქურთას, კევს, აჩაბეცსა და კიდევ 200-ზე მეტ ქართულ სოფელს. თბილისის საოლქო კომისიის პრეზენტაცია გამართეს პრაიმერის ინიციატორმა პარტიებმა. თბილისის მერობისა და თბილისის საკრებულოს მაჟორიტარი კანდიდატების რეგისტრაცია 7 მარტამდე იწარმოებს. თბილისში ამერიკის საელჩო შენობასთან აქცია გამართა საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ვაჟის ცოტნე გამსახურდიას გათავისუფლების მიზნით შექმნილმა კომიტეტმა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინფორმაციით, 2010 წლის დასრულებამდე საქართველოს საჯარო სკოლების 75% ინტერნეტის ქსელში იქნება ჩართული. უკანასკნელი მონაცემებით საქართველოში ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის ლაბორატორიულად დადასტურებული 1300-მდე შემთხვევაა გამოვლენილი. გარდაცვლილთა რაოდენობამ კი 30-ს მიაღწია. სპეციალისტები გრიპის ეპიდემიის ახალ ტალღას 15 თებერვლის შემდეგ ელიან, თუმცა მათივე ვარაუდით დაავადების გავრცელების მასშტაბი საგრძნობლად მცირე იქნება.
ჯიმშერ ხუიაშვილი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბებით გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ყოველკვირეული ინტერვიუთი. არსებობს მოსაზრება, რომ დემოკრატია სწრაფ ცვლილებებს ხშირად ხელს უშლის, რადგან განსხვავებულ აზრთა მოსმენას და კონსენსუსამდე მისვლას დრო სჭირდება. ამიტომ ხშირად თვლიან, რომ გარდამავალი ქვეყნების პოლიტიკაში ცვლილებები გაცილებით სწრაფია, თუ მათ ერთ პიროვნულად ნერგავენ. საქართველოს შემთხვევაში ეს საკითხი განსაკუთრებით აქტუალურია. საქართველოს პრეზიდენტი ხშირად აღნიშნავს, რომ ქვეყანას ეჩქარება. რა მოსდის დემოკრატიას სიჩქარის პირობებში და რა გავლენას ახდენს ასეთი მიდგომა ქვეყნის საერთო მდგომარეობაზე? ამ შეკითხვით მიმართა დავით ჩაგანავამ კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორს ლინკოლნ მიტჩელს, რომელიც საქართველოში დემოკრატიული ტრანსფორმაციის საკითხებს სწავლობს. მოისმინეთ ახლა ამ ინტერვიუს ჩანაწერი.
You have to look in the context of the
Unda shekhedot tliani postrevolutsiuri periodis kontekstis. Vadebis revolutsiis shemdeg tslebshi, rotsa Saakashvili tvtavroba movida, kveqana iqo zalian gharibi. Institutebi ar mushaobda, iqo korruptsia, gadasakhadebi ar ikripeboda. Khalkhi tvtavrobashi pulsi paravda. Bunebrevia Saakashvili tvtavroba fikrobda am qvelafris shetsvla, rom mati misiis natsili iqo da gultsphelat es iqo didi zarmateba, rats mati damsakhureba. Magra me vitqodi im periodchi qalbi daqopa moxta sakmis ketebasa da demokratiis chveneblobas shoris. ასე რომ იყო ეს სიჩქარე, მთავრობას უნდა სწრაფი ცვლილებები, ხშირად კი ეს ნიშნავდა პარლამენტის პროცედურათა გვერდისავლით, საზოგადოების ჩართულობის გარეშე მოქმედებას. რადგან ეს ყველაფერი დროის კარგოსთან ას ასოცირდებოდა. საერთაშორისო საზოგადოებაც, ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროპაც მხარს უჭერდა მთავრობას ამ ყველაფერში. ანუ მათ თქვეს, რომ ნორმალურია გვერდისავლა, თუნდაც ლეგალური პროცესისთვის მთავარია იმოძრაოს სწრაფად. პრობლემა კი იმაში იყო, რომ ეს დაყოფა იყო არარეალური და ამისთვის არანაირი საფუძველი არ ყოფილა. როცა პრეზიდენტ სააკაშვილის არჩევა მოხდა 2004-ში, მას ჰქონდა უზარმაზარი პოპულარობა. მის გეგმებს, მის მთავრობას ნდობა ჰქონდა, რაც მას საშუალებას აძლევდა საქმეების სწრაფად და ხარისხიანად ეკეთებინა. თუმცა ამის ნაცვლად მთავრობამ საზოგადოება ნელ-ნელა ჩამოიცილა. ამან გამოიწვია დემოკრატიული პროცესების შეჩერება. დემოკრატია უბრალოდ აჩემება კი არ არის, უკეთეს გადაწყვეტილებათა მიღების გზაა. სწორედ ამიტომ გჯერა ჩვენ დემოკრატიის, სწორედ ამიტომ არიან დემოკრატიული ქვეყნები უფრო წარმატებულები, ვიდრე არადემოკრატიულები. და როცა შენ არ გაქვს დემოკრატია, შენ კარგავს შანსს უკეთეს გადაწყვეტილებათა მიღებისა. ასე რომ შენი რეფორმები მიდის ძალიან სწრაფად, შეცდომებით, ის შეუთავსებადია, იმიტომ რომ განხილვა არ ხდება, შეთანხმებები არ მიიღწევა, საზოგადოება არ გრძნობს შედეგში თანაზიარობას. ამ ფონზე შენ გაქვს ეს გადაწყვეტილება ომში წასვლის, ესე პირდაპირ ნუ ვიტყვით. რუსეთი პროვოცირებს და პროვოცირებს და პროვოცირებს საქართველოს წინაშე. და საქართველო არის ძალიან ცუდ მდგომარეობაში, რადგან საფრთხე, რომელსაც რუსეთი წარმოადგენს, საქართველოს შეცდომის დაშვების შანსს არ უტოვებს. თუმცა საბოლოოდ მთავრობა უშვებს ამ შეცდომას და მე ვიტყოდი, ერთ-ერთი მიზეზი ამ შეცდომის დაშვებისა იყო სწორედ ის, რომ გადაწყვეტილების მიმღებთა წრეს სულ უფრო და უფრო ვიწროვდებოდა, რადგან არ იყო დემოკრატიული პროცესები და მათი ხმები, ვინც არ ეთანხმებოდა პრეზიდენტს, უბრალოდ არისმოდა. არ ყოფილა დებატები, რომელიც საჭირო იყო. არა ის, რომ სააკაშვილი გიჟია. უბრალოდ უნდა ყოფილიყო კრიტიკული საუბრები. უნდა თქმულიყო, რომ იცი რა პრეზიდენტო, მე ვფიქრობ, შენ ცდები. ესეთი საუბრები პარლამენტში და სხვა ადგილებში უკეთეს შედეგებს გამოიღებდა. თუმცა ამის ნაცვლად ყველაფერი დასრულდა უარესი გადაწყვეტილებით. ყველაზე სევდიანი კი არის ის, რომ ეს არ იყო საჭირო. მიდგომა, რომ ჩვენ ავაშენებთ სახელმწიფოს პირველს და დემოკრატიას მეორეს, არაა სერიოზული. კი, ქართული სახელმწიფო ჯერ კიდევ არსებობს, თუმცა ის დღეს უფრო დამოკიდებულია საგარეო დახმარებაზე, ვიდრე ოდესმე. აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი გაცილებით შორს არიან საქართველოს სუვერენიტეტის ქვეშ ყოფნისგან, ვიდრე ისინი იყვნენ სამი წელს.
ვფიქრობთ, რომ ეს შესაძლოა შეიცვალოს, ან როგორ ხედავთ გამოსავალს ამ სიტუაციიდან?
მე ვფიქრობ, გამოსავალი არის. ის მოითხოვს თავდადებას საქართველოსგან, არა მარტო პრეზიდენტისგან, არამედ მთავრობისგან, პოლიტიკური ოპოზიციისგან, ხალხისგან და ასევე თანაბრად მოითხოვს ჩართულობას დასავლეთისგან, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ასევე ევროპისგან. ჩვენ ყველამ უნდა ვაღიაროთ, რომ საქართველოს არ ვეხმარებით, როცა ჩვენ ვაძლევთ მას საშუალებას იმოქმედოს არადემოკრატიული მეთოდებით. ამ მიდგომამ დააზიანა ეს ქვეყანა და ხალხი, ვინც იქ ცხოვრობს. ჩვენ უნდა ჩავერთოთ ძალიან სერიოზულად შემდეგი წლების განმავლობაში, რადგან საქართველო არის ამ კრიტიკულ მომენტში. არჩევნები გვაქვს წინ. და თუ ისინი სუსტად ჩატარდება, ხალხი ჩართულობას ვერ იგრძნობს. ხალხი იგრძნობს, რომ მართველობა არალეგიტიმურია, რაც შეასუსტებს საქართველოს შესაძლებლობებს დაიცვას საკუთარი თავი და საბოლოოდ ეს შეამცირებს საქართველოს მხარდაჭერას დასავლეთში. რადგან საქართველოს მხარდაჭერა დასავლეთში შინაარსობრივად პირველ რიგში არის დაკავშირებული მხარდაჭერასთან, ქვეყნისა, რომელიც იზიარებს ჩვენს ღირებულებებს. და თუ ამერიკელები და დასავლეთი შემოტრიალდება და ნახეს ქვეყანა, რომელშიც ყოველი შემდგომი არჩევნები უარესდება, სადაც არავისჯერა, რომ არჩევნები ჩატარდა სამართლიანად, სადაც მთავრობა აგრძელებს მედიის დასუსტებას, ბოლოს და ბოლოს ჩვენ ვიტყვით, რატომ ვაკეთებთ ამას, რატომ ეხვარებით მას და რა არის ამის ღირებულება.
როგორც ხვდები, დემოკრატიის შესუსტების მიზეზი არ არის დრო, ანუ ის, რომ გვეჩქარება, რადგან შენ ვერ შექმნი ჩართულობა საზოგადოების მოსმენის გარეშე. ასევე, როგორც ხვდები, დემოკრატიის შესუსტება თავად არაა ეფექტური ისე, როგორც ამას ბევრი მიიჩნევს. თუ საკითხს გრძელვადი ამ პერსპექტივაში შევხედავთ.
დიახ, არ არის, რადგან გრძელვადიან პერსპექტივაში პრობლემაა, რომ მთავრობა წვეთს ეფექტურობას. მაგალითად, თუ შენ ზიხარ 2007 შუა პერიოდში, შენ შეგიძლია თქვა, შეხედე რამდენი კარგი რამ გავაკეთეთ, მაგრამ თუ შენ ხარ 2010-ის დასაწყისში, ეს არგუმენტი უკვე გაცილებით სუსტია. საგარეო დახმარების გარეშე ეს მთავრობა, არ მინდა თქვა უბრალოდ მთავრობა, ეს სახელმწიფო აღარი ფუნქციონირებდა. ბუნებრივია, არსებობს რუსეთის ფაქტორი, ჩვენ ეს ვიცით. ამიტომ მე არ ვამბობ, რომ დასავლეთი არ უნდა დახმარებოდა საქართველოს. მე ამას ხარს უჭერ და მიხარია, რომ ეს გავაკეთეთ. უბრალოდ ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ ეს დახმარება არაა ინდიკატორი სახელმწიფოსი, რომელმაც შეძლო თავის აღდგენა. და მე ვფიქრობ, რომ ამ წარუმატებლობის მარცვალი არის დემოკრატიის არარსებობა.
რა სიტყვით სხვა მაგალითებზე, ცოტა ფართოდ რომ შევხედოთ. არსებობს გზა დემოკრატიის მშენებლობისა არადემოკრატიული მეთოდების გამოყენებით. როგორც თქვენ თქვით, დასავლეთის ხელს უწყობდა ამას.
დემოკრატიის არადემოკრატიული მეთოდების მშენებლობა ძალიან სარისკოა. მოთხოვნაც უნდა იყოს ძლიერი. სამხრეთ აფრიკული დემოკრატია იზრდება, რადგან მილიონობით სამხრეთ აფრიკელი ყოველი ამას ითხოვდა. ითხოვდნენ თანავარუფლებიანობას, ითხოვდნენ თავისუფლებას. თუ არ არის მოთხოვნა, ძალიან ძნელია ამის თავზე მოხვევა. თქვენ არ ხართ ტაივანი ამ მსგავსი ქვეყანა, ქვეყნები, სადაც ლიდერებს უნდა ცოტაოდენი დემოკრატია. საკმარისი იმისთვის, რომ საქმეები გაუმჯობესდეს. მაგრამ არც იმდენი, რომ ძალაუფლება
დაკარგოს.
ანუ არ არსებობს გზა დემოკრატიის ვერტიკალურად დანერგვისა, სასამართლოს, მედიის ან ძალის გამოყენებით.
უმეტესობა აკადემიური ლიტერატურის მიხედვით, დემოკრატიის გაზომვის მთავარი ინდიკატორი არის მართველი ძალა, რეფორმატორი, რომელიც აგებს არჩევნებს და ხდება ძალის გადანაწილება. მაგალითად, ჩემთვის არაფერი რომ არ ვიცოდე საქართველოზე, ერთ-ერთი საზომი, რომელიც მე მექნებოდა, არის ის, რომ წამყვანი პარტია არასდროს აგებს არჩევნებს. ვაშინგტონში ვიყავი გუშინ, ხალხის სახელმწიფო დეპარტამენტში, არასამთავრობო სექტორში, კონგრესში, როცა ვსაუბრობდით საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე, ბევრი მათგანი ამბობდა, რომ ეს არჩევნები უკვე პარულია. არ ვარ დარწმუნებული, რომ ამას ვეთანხმები, თუმცა ამას მე არ ვამბობ, ეს ისაა, რასაც გამუდმებით მეუბნებიან. ეს შემაშფოთებელია. ნებისმიერი გარედამკვირვებლისთვის დანახვა, რომ მთავრობა მარცხს განიცდის და არჩევნებს არასოდეს აგებს, თან იმ კონტექსტში, როცა მთავრობა ამბობს, რომ ისინი იგებენ, იმიტომ რომ შესანიშნავად მუშაობენ, ეს უკვე
შემაშფოთებელია.
როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება მოხდეს ურთიერთობებში საქართველოს მთავრობასა და დასავლეთ შორის?
ორი რამ შეიძლება მოხდეს. ერთი, საქართველო შესაძლოა ჩამოვარდეს ევროპული რადარიდან. არის ძალიან დიდი სურვილი ევროპაში, რა თქმა უნდა, არა მთელ ევროპაში, ზოგიერთ ძლიერ სახელმწიფოში, რომ არ შეხედონ რუსეთს როგორ წუხილის წყაროს. მაგალითად, ისე როგორც ამას ამერიკის შეერთებული შტატები აკეთებს. ამერიკის შეერთებული შტატების შემთხვევაში საქმე სხვაგვარად იქნება. ურთიერთობები ახლოა და სავარაუდოდ ასევე გაგრძელდება. ახლო იქნება პრეზიდენტ ობამას პირობებშიც, რომელიც მისი წინსწრები ბუშისგან ბევრი რამით განსხვავებულია. ერთი, რაც შეიძლება მოხდეს, ისაა, რომ თუ ნელ-ნელა საქმეები ისე-ისე გაგრძელდა, ამერიკა საქართველოს არა როგორც მეგობარს და თანამოაზრეს, არამედ როგორც კლიენტს შეხედავს. ეს არ არის კარგი საქართველოსთვის და ეს არ არის ის, რაც ამერიკას უნდა. ჩვენ გვინდა მეგობარი და თანამოაზრე. თუმცა საქართველოს შესაძლოა გახდეს კლიენტი და პრობლემა კლიენტთან არის ის, რომ როცა კლიენტი აღარაა სასარგებლო, მისი მხარდაჭერის მიზეზი აღარ არსებობს და მისი ჩამოშორება.
ეს იყო ინტერვიუ ძვირფასო მსმენელებო კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორს ლინკოლ მიჩელს, რომელიც საქართველოში დემოკრატიული ტრანსფორმაციის საკითხებს სწავლობს. შეკითხვები დაუსვა დავით ჩაგანავამ. ლაბორაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკით, კერძოდ ირანით განვაგრძობთ პროგრამას. 1979 წლის ისლამური რევოლუციის მორიგი წლისთავი ამჯერად კრიზისის ფონზე აღინიშნება ამ ქვეყანაში. დაძაბულობას იწვევს გასული წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად პრეზიდენტ მაჰმუდ აჰმადინეჟადის გამოცხადება, ანუ არჩევნების შედეგი, რომელსაც ოპოზიცია გაყალბებულად მიიჩნევს. დღეს გავრცელებული ცნობებით, ოპოზიციის მომხრეებსა და უშვებების ძალებს შორის ისევ მოხდა შეტაკებები, მაშინ როცა ხელისუფლების 10,000-ობით მომხრე მონაწილეობს სადღესასწაულო მიტინგებში თეირანისა და სხვა ქალაქების ქუჩებში. ახლა აქტუალურ ინფორმაციას მარიამ ჭეურელი გაგაცნობთ.
ირანში ისლამური რევოლუციის მორიგი 2011 წლისთავი, როგორც ჩანს, მეტად დაძაბულ ვითარებაში აღინიშნება. თვითმხილველები ოპოზიციის მომხრე დემონსტრანტებსა და პოლიციელებს შორის შეტაკებებს ეუწყებიან.
რამდენიმეჯერ გავიგე ცრემლდენი გაზის ჭურვების აფეთქების ხმა. ვხედავდი მთავრობის ძალებს, როგორ ურტყამდნენ ხალხს, პოლიციის ხელკეტებსა და ჯაჭვებს. ვხედავდი დაშავებულ ხალხს. ბუნებრივია დაინახავ, რომ ადამიანს სისხლი მოსდის, როცა მას ჯაჭვებით ცემენ. თუმცა არ მინახავს და არც ხვებისგან მსმენია, რომ ვინმე ცეცხლსასროლი იარაღით დაეჭრათ.
უთხრა ჩვენი რადიო სპარსულენოვან სამსახურს თეირანის მკვიდრმა, რომაც ანონიმურობის დაცვა ამჯობინა. ოპოზიციის მომხრეებსა და უშიშროების ძალებს შორის შეტაკებები გავრცელებული ინფორმაციით რამდენიმე ადგილას მოხდა თეირანში, მაშინ როცა პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი დღესასწაულს ულოცავდა მომხრეებს და აუწყებდა, რომ ირანი, მისი სიტყვებით, ატომური სახელმწიფო გახდა.
მინდა გითხრათ, რომ გუშინ წინ დაიწყო ბირთვული საწვავის 20%-ით გამდიდრება. მინდა შეგატყობინოთ და ხმამალა განაცხადო, რომ ღვთისწყალობით ბირთვული პროგრამის საკითხებში ჩვენი დელეგაციის ხელმძღვანელმა გამოაცხადა, რომ 20%-იანი საწვავის წარმოება ჩვენს მეცნიერთა მეთვალყურეობით დაიწყო.
Ahmadinejadma კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ ფირთული პროგრამა მარტო მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება, თუმცა უცხოეთში მაინც შიშობენ, რომ ირანს ატომური ბომბის შექმნის განზრახვა აქვს, რის გამოც მას მოუწოდებენ შეწყვიტოს ფირთული პროგრამა. ჯერჯერობით ამაოდ, ისე როგორც ამაოა ირანისადმი მოუწოდება ბოლო მოიღოს ოპოზიციის დევნა შევიწროებას. Დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, თეირანში სცემეს ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი მეჰდი ქარუბი და მისი მომხრეები. ამის შესახებ ჩვენს რადიოში ატყობინან ქარუბის ვაჟიშვილმა ჰუსეინ ქარუბიმ. ასევე ჰუსეინის თქმით, მას შეატყობინეს, რომ დაპატიმრებულია მისი უმცროსი ძმა ალი ქარუბი. აგრესია ირანის ოპოზიციის ვებსაიტების ცნობით მიმართული იყო ირანის ყოფილი პრეზიდენტის მოჰამად ხათამის წინააღმდეგაც. ის ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნისკენ მიეშურებოდა, როცა გზა გადაუჭრეს და წასვლა აიძულეს. უნდა ითქვას, რომ ირანის ხელისუფლებამ წინასწარვე გააფრთხილა ოპოზიცია არ შეეშალათ ხელი დღევანდელი საზეიმო ღონისძიებებისთვის. თეირანიდან გავრცელებული ცნობებით, ასობით პოლიციელია განთავსებული ქუჩებში ოპოზიციონერი დემონსტრანტების წინააღმდეგ სამოქმედოდ. დროთა განმავლობაში ალბათ დამატებითი ინფორმაციაც მოვა, თუმცა უკვე ამბობენ, რომ ამჟამინდელი კრიზისი ყველაზე მძიმეა ისლამური რესპუბლიკის 31 წლიანი არსებობის მანძილზე. კომპრომისისთვის მზადყოფნა არც ხელისუფლება ამშხავნებს და არც ოპოზიცია.
მარიამ ჯეურელი ირანში არსებული ვითარების შესახებ ლაბორაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას კვლავაც საერთაშორისო პოლიტიკით, ამჟამად უკრაინით. ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა იულია ტიმოშენკომ დღეს პირველი საჯარო განცხადება გააკეთა მას შემდეგ, რაც საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში გამარჯვებულად გამოცხადდა მისი მეტოქე ვიქტორ იანუკოვიჩი. ტიმოშენკომ მთავრობის სხდომაზე საუბრისას იანუკოვიჩი ამორჩევლების მოტყუებაში დაადანაშაულა, თუმცა არ უთქვამს, აპირებს თუ არა არჩევნების შედეგების გასაჩივრებას. მარიამ ჭეურელი განაგრძობს თემას.
სამითხე მოუწია ლოდინი ყველას, ვინც უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის შემდეგ იულია ტიმოშენკოს საჯარო რეაქციით იყო დაინტერესებული. მას შემდეგ, რაც წინასწარი შედეგების საფუძველზე არჩევნებში გამარჯვებულად ვიქტორ იანუკოვიჩი გამოცხადდა, დაძაბული მოელოდნენ ტიმოშენკოს მიერ არჩევნების შედეგების ან აღიარებას, ან უარყოფას. მაგრამ ტიმოშენკომ საჯარო გამოსვლის მიუხედავად მთავარი შეკითხვა კვლავ უპასუხოდ დატოვა. თავისი უახლოესი გეგმების ნაცვლად პრემიერ-მინისტრმა ჯანდაცვის სფეროზე ილაპარაკა, რის შემდეგაც იანუკოვიჩი ამომრჩევლის მოტყუებაში დაადანაშაულა.
არჩევნების შემდეგვე ცხადი ხდება დიდი წინასაარჩევნო ტყუილები და ეს ხალხმა უნდა გაითვალისწინოს თავის მომავალი პოლიტიკური გადაწყვეტილებებისთვის. სამწუხაროდ რეგიონების პარტიამ პარლამენტში უარყო თავისივე წინასაარჩევნო დაპირება სოციალური სტანდარტების ამაღლების შესახებ.
ასე თუ ისე უკრაინის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საარჩევნო ხმების 10% დათვლის საფუძველზე იანუკოვიჩი წინასწარ გამარჯვებულად გამოაცხადა. მას ხმების 48.95% ერგო ტიმოშენკოს 45.47%, რაც სულ 888000 ხმით სხვაობას ასახავს. არჩევნების ოფიციალური შედეგები 17 თებერვალს უნდა გამოცხადდეს. გუშინვე იანუკოვიჩმა ოპონენტს მოუწოდა აღიაროს არჩევნებში დამარცხება.
Я официально звертаюся до премьер-министра.
Официально მოუწოდებ პრემიერ-მინისტრს გადადგეს და ოპოზიციაში გადავიდეს. იმავდროულად მოუწოდებ კოალიციის წევრებს დაშალონ კოალიცია, რათა შეძლოს სხვადასხვა ფრაქციასთან მოლაპარაკების დაწყება ახალი მთავრობის
შექმნაზე.
მაგრამ პარლამენტში ტიმოშენკოს ფრაქციის წევრები ირწმუნებიან, რომ არჩევნები დიდწილად გაყალბდა და რომ პრემიერ-მინისტრის შედეგების გასაჩივრებას აპირებს. როგორც ემოთ აღინიშნა, თვით ტიმოშენკო ამ საკითხზე არაფერი უთქვამს.
მარიამ ჭეურელი გესაუბრებოდა უკრაინის პრემიერ-მინისტრის ბოლო დღეებში პირველ საჯარო გამოსვლაზე. აქვე შეგახსენებთ, რომ საერთაშორისო სამეთვალყურეობო მისიების შეფასებით არჩევნები გამჭვირვალე და სამართლიანი იყო. კვლავაც საერთაშორისო პოლიტიკა ჩვენი თემა. შეერთებულ შტატებში გარდაიცვალა ყოფილი კონგრესმენი, რომელსაც განსაკუთრებული ადგილი ეკუთვნის საკუთარი ქვეყნისა და ავღანეთის ისტორიაში. მარიამ ჭეურელი განაგრძობს.
ჩარლი უილსონი, რომელიც 76 წლის ასაკში გარდაიცვალა, იყო ინიციატორი ფართო მასშტაბიანი და წარმატებული გასაიდუმლოებული ოპერაციისა, რომელიც ავღანელ მეამბოხეებს საბჭოთა კავშირის არმიის დამარცხებაში დაეხმარა. უილსონის მოქმედებას კომუნიზმისადმი მისი უახრესად უარყოფითი დამოკიდებულება ასაზრდოებდა. ის დაუხალავად ეხმარებოდა დაზვერვის ცენტრალური სააგენტოს ძალისხმევას მიმართულს თანამედროვე შეიარაღების ავღანელი მოჯაჰედებისთვის მიწოდებისკენ.
What despise the Soviet Union? And I despise communism.
Ძულ საბჭოთა კავშირი და ძულს კომუნიზმი. ძულ ჩაგვრელები და როცა საბჭოთა კავშირმა მე-40 არმია შეასია ავღანელ ხალხს, რომელიც უმწეო ეგონა, ისტორიაში დიდად არ იყვნენ გარკვეული, ამან უბრალოდ სრულიად აღმაშფოთა და ამას მიუძღვენი ჩემი ცხოვრების 10 წელიწადი.
And I dedicated 10 years of my life to it.
Charlie Wilson-მა ეს სიტყვები 2008 წელს წარმოთქვა შეერთებული შტატების ტელევიზიაში. მანამდე 29 წლით ადრე ავღანეთში წითელი არმიის შეჭრისას ის წარმომადგენელთა პალატაში თავდაცვის დაფინანსების ქვეკომიტეტს ხელმძღვანელობდა. ზედმეტი ხმაურის გარეშე ზრუნავდა ავღანეთში დაზვერვის ცენტრალური სამართლოს კამპანიისთვის განკუთვნილი ფულის მკვეთრად გასტას. ომში საბჭოთა არმიის დამარცხება მოხერხდა, თუმცა მშვიდობამ ავღანეთში დიდხანს ვერ გასანა. დიდწილად იმის გამოს, რომ ვაშინგტონმა ავღანეთის ადმინტერესი დაკარგა, რასაც უილსონი მკაცრად დაკრიტიკებდა. როგორც ჩარლი უილსონის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებაში აღნიშნავს შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი რობერტ გეიტსი, მისმა ძალისხმევამ ხელი შეუწყო ოკუპანტის უკუგდებას, ხალხის გათავისუფლებას და ცივი ომისთვის ბოლოს მოხებას. ბედის ირონიით, ახლა თუ შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები არიან გახვეული ომში ავღანეთის ტერიტორიაზე, ებრძვიან იმ ხალხსაც, რომელთა შეიარაღებასაც თავის დროზე წარმატებით ზრუნავდა ჩარლი უილსონი. ექსტრემისტები, რომლებმაც ძალა მოიკრიბეს გასული საუკუნის 80-იან წლებში, დღეს შეერთებული შტატების მოსისხლე მტრები არიან.
მარიამ ჯეურელი გესაუბრებოდა ყოფილ კონგრესმენ ჩარლი უილსონზე. მის შესახებ აქვე გეტყვით, რომ ხატრული ფილმიც არის გადაღებული ჩარლი უილსონის ომი. ასე ეწოდება 2007 წელს გადაღებულ სურათს, რომელსაც მთავარ როლს ტომ ჰენქსი ასრულებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიბრაციის მსვლელობა ჩვენი გადაცემა ახლა გაგრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით უხილავი ფარდით, რომლის თემა მონღოლეთია. ასასრას 90 წლიდან საბჭოთა კავშირი დაიშალა და მისი თანამგზავრები სხვადასხვა გზას დაადგნენ. მონღოლეთის ქვეყანა, რომელიც მას მერე ცდილობს ორი დიდი მეზობლის, რუსეთის და ჩინეთის, ისევე როგორც ახლო წარსულის გავლენას თავი დააღწიოს. მონღოლეთის მოქალაქეებმა წარსულში მოიძიეს თავიანთი ხატება. მე-13 საუკუნეების პოლიტიკოსის და მხედართმთავრის ყველაზე ცნობილი მონღოლის ჩინგის ყაენის სახით. ისინი ასევე უბრუნდებიან ბუდიზმს, ნაწილობრივ შამანიზმს, მათ ძველ რწმენას. ჩინგის ყაენით დავიწყოთ. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი მონღოლეთს სტუმრობდა და მისი ნაამბობის მიხედვით გაგაცნობთ დღევანდელი მონღოლეთის ცხოვრების მთავარ ასპექტებს. სახელგანთქმული დამპყრობლის იმოდენა ძეგლი დადგეს მემკვიდრეებმა, რომ მის სანახავად მოსულთ ლიფტი და კიბე სჭირდებათ ახლოს მისასვლელად. საკუთრივ ქანდაკება ფოლადის კონსტრუქცია 50 მეტრის სიმაღლისაა. ის მსოფლიოში მხედრის უდიდეს ქანდაკებაზე ორჯერ დიდია. მონღოლები ამტკიცებენ, რომ ის როგორც მხედართმთავარი და სახელმწიფო მოღვაწე ასევე ორჯერ დიდი იყო ყველაზე.
ჩინგის ამანე ბუშტიჩნიკ მერიტეთ ვაზათხადე.
ასე უამბობს სტუმრებს ჩინგის ყაენის ცხენის თავზე მოწყობილ პლატფორმაზე ექსკურსია მძღოლი. იქიდან სუნთქვის შემკვრელი ხედი იშლება სტეპზე, საიდანაც მოახერხეს მონღოლთა ჯარებმა მაშინ ცნობილი მსოფლიოს ნახევრის დაპყრობა. კომპლექსი, რომელიც სუვენირების მაღაზიებსა და რესტორნებს მოიცავს, იქვეა 200-მდე იურტა, მომთაბარეთა კარვები, $4 მილიონი დაჭდა. ეს ერთ-ერთი მცდელობაა მონღოლებისა, საბჭოთა მმართველობის პერიოდში დაკარგული იდენტიფიკაცია დაიბრუნონ. ჩინგის ყაენი ამ მცდელობის ერთი ნაწილია. მონღოლები ცდილობენ ააღორძინონ მათი ფოლკლორი, ტრადიციები. მონღოლეთის ძველი იმპერიის მემკვიდრეები დღევანდელი მკვლევრების გამოთვლით 32 მილიონი ადამიანი შეიძლება იყოს. ისინი ცხოვრობენ ჩინეთიდან შუა აზიამდე, რუსეთის ჩადვლით და ფიქრობენ, რომ ჩინგის ყაენი მათია.
თუმცა ერთხელ ჩინგის ხანი ბოლოდა ბიდნე უთნოდიშტი უთოლოს.
მონღოლებისათვის ის ღმერთია. მე არ მადარდებს, რომ სხვა ქვეყნებშიც თავისად მიაჩნიათ ჩინგის ყაენი. რაც მე მაინტერესებს, ისაა თუ როგორ გვიყვარს მისი სახელი და როგორ გვიყვარს ის ჩვენ.
ჰერმიტიკონიგი ლ ჰაერლხ ხერტე ნერი. ნერიგენ ლ ჰაერლხ.
Хугулбу Лхагуасурени Чингисхайнис университетис дамаарсебели археология. Амамаглес школаши асставлиан археологияс туризмс да шеисставлиан Чингисхайнсац. Лхагуасурени амбопс ром университетис мизани монголетис удидеси лидерис реабилитация миси цорат гагеба. Чингисхайнс миси тхмит сабчота историография асеве дасавлети цармосахавен рогорц наклебат ганатлебул сисхлис мсмел хедартмтаварс. Маграм, Чингис Хайнис Сахалобис университетში სტუდენტებს ასწავლიან, რომ მათმა ეროვნულმა გმირმა გაერთიანა დაპირისპირებული ტომები პატივსცემდა სხვადასხვა ენებს, რელიგიებს და განავითარა ვაჭრობა და კავშირები მსოფლიოს უდიდეს იმპერიაში. ლხაგვასურენი ჩინგის ხაენის სხვა დამსახურებაზეც ლაპარაკობს.
იმის თქმა შეიძლება, რომ ჩინგის ხაენმა გლობალიზაციის პირველი ფაზა დაიწყო.
ახლა მოუსმინეთ ზემოთ ხსენებული კომპლექსის სტუმარს, უბრალო მოქალაქეს.
ჩემი აზრით ის მისაბაძია ყველა ჩვენგანისათვის, რადგან იყო ჭკვიანი და მამაცი, მისი სახელი ისტორიაში ჩაიწერა. მე დღესაც ვხედავ მონღოლებში ჩინგის ყაენის თვისებებს. მონღოლები ყველგან ერგებიან გარემოს, სადაც უნდა იყვნენ. მათ მთელ მსოფლიოში შეხვდებით. ისინი ჭკვიანები და ნებისყოფიანი ხალხია.
ჩინგის ყაენს ყველგან შეხვდებით, მისი გამოსახულებები ამკობს ყველაფერს ულან-ბატონში. მას იხილავთ აეროპორტში, კაფეებში, ბარებში, ლუდის და არყის ბოთლებზე. ის დედაქალაქს ულან-ბატორს ზემოდან გადმოხურებს მთის ფერდზე გაკეთებული გამოსახულებიდან. მაგრამ ეს ძველი მხედართმთავარი ერთადერთი ფენომენი არაა, რაც ამ ხალხს წარსულისკენ აბრუნებს. მონღოლები დაკავებული არიან საკუთარი ფოლკლორის აღორძინებით, უბრალოდ ხალხური მუსიკით, ისევე როგორც ბუდისტური საცეკვაო მუსიკით. ახლა მონღოლეთში პოპულარულია ამ რეგიონში გავრცელებული ხორხისეული სიმღერა. ესეც ტრადიციული და მონღოლების, ისევე როგორც მათი მოდგმის სხვა ხალხების სიამაყეს წარმოადგენს. კედა დიდი თემა მონღოლი და ცხენი, ეს განსაკუთრებული წვილი ის უკავშირდება ამ ხალხის წარსულს და აწმყოს. მეტი მინდა გითხრათ ბუდიზმის აღორძინებაზე ამ ქვეყანაში. 30-იან წლებში, როცა მონღოლეთი განვითარების სოციალისტურ გზას დაადგა, უამრავი რელიგიური პირი, ბუდისტი ლამა დახოცეს, განადგურდა მონასტრები. ერთ-ერთი ძეგლი ბუდისტური ღვთაებისა, ბოდისატვასი, საბჭოთა ჯარმა დაშალა და ნაწილ-ნაწილ გაიტანა მოსკოვში. ულან-ბატორის განდანის მონასტრის ბუდისტი ბერი გამოწყოფილი ყვითელ სამოსში იხსენებს.
ძეგლი 1911 წელს აიგო. 1927-ში ის დაშალეს. ერთნი ამბობენ, რომ ის მოსკოვში გაიტანეს. სხვები იმაზე ლაპარაკობენ, რომ ახლა უკან ჩამოიტანეს და აღდგენას უპირებენ.
ბერი, რომელმაც არისურვა ვინაობის გამხელა, განდანის მონასტერში მიიყვანეს 11 წლის 1989 წელს, როცა კომუნისტური წყობის საწინააღმდეგო მოძრაობა ვითარდებოდა.
ჩვენს ქვეყანაში კომუნისტებამდე რელიგია ფართოდ იყო გავრცელებული. 1990-იანების შემდეგ, როცა სოციალისტური ეპოქა დასრულდა, ბედნიერი ვიყავი, რომ თავისუფლება მოვიდა კომუნისტური რეპრესიების შემდეგ.
ულან-ბატორში მუშაობს პოლიტოლოგი ტუმურსუხ უნდარია, რომელიც თვლის, რომ ბუდიზმის აღდგენა, ისევე როგორც ჩინგის ყაენისა, დაიწყო მაშინ, როცა 20 წლის წინ მონღოლეთის სხვაგვარად მოაზროვნეები მიხვდნენ, რომ ხალხს საკუთარ ქვეყანაში ასე არ უნდა ექცეოდნენ, რომ ისინი არ უნდა ეგუებოდნენ მოსკოვის მხრიდან ასეთ კონტროლს.
The 1930-იანი წლების რეპრესიებმა სტალინისტური რეჟიმის დროს გაანადგურა დამოუკიდებელი ინტელიგენცია, ინტელექტუალთა კლასი. უამრავი ლამა დახოცეს, მოსპეს განათლებული ხალხი. ნაციონალიზმი ანტიიმპერიალისტური გახდა და იმპერიალისტები კომუნისტები იყვნენ. ახლანდელმა პრეზიდენტმა ელბეგ ბორჟმა ადრეული დემოკრატიული მოძრაობის პერიოდში დაწერა პამფლეტი, სადაც ამბობს: არ დაივიწყოთ, თუ დაივიწყებთ, გაქრებით დედამიწაზე როგორც მონღოლები.
დასრულდა უხილავი ფარდა, რომელიც, როგორც მოისმინეთ, დღეს ეძღვნებოდა მონღოლეთს, სახელმწიფოს, რომელმაც 20 წლის წინ კომუნიზმი, ასე ვთქვათ, დაამხო და ახლა ახალ იდენტიფიკაციას ეძებს. რადიო თავისუფლების პროგრამის დასრულებამდე დარჩა 2-ოდე წუთი, მე ახალ ამბებს შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ. საინფორმაციო სააგენტო GHN-ის ცნობით, ცხინვალის ხელისუფლება აპირებს სახელები შეუცვალოს ახალგორს, თამარაშენს, ქურთას, ქეხს, აჩაბეთსა და კიდევ 200-ზე მეტ ქართულ სოფელს. თბილისში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს შენობასთან აქცია გამართა საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ვაჟის ცოტნე გამსახურდიას განთავისუფლების მიზნით შექმნილმა კომიტეტმა. 2010 წლის დასრულებამდე საქართველოს საჯარო სკოლების 75% ინტერნეტის ქსელებში იქნება ჩართული. ამის შესახებ განათლების და მეცნიერების მინისტრის მოადგილემ განაცხადა. 1 თებერვალს ღამით საქართველოში მიწისძვრა მოხდა. მიწგების სიმძლავრე 3.5 შეადგინა. საქართველოში გრიპის ვირუსით 70 წლის ქალი გარდაიცვალა. ირანში სპეცსამსახურების თანამშრომლები თავს დაესხნენ ოპოზიციის ლიდერებს მეჰდი ქარუბისა და ყოფილ პრეზიდენტს მუჰამად ხათამის. თავდასხმა ისლამური რევოლუციის 31 წლისთავისადმი მიძღვნილი საზეიმო ღონისძიების მიმდინარეობისას განხორციელდა. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი იულია ტიმოშენკო არ აპირებს თანამდებობიდან გადადგომას. 11 თებერვალს ტიმოშენკო მთავრობის სხდომა ჩაატარა. ირანმა 20%-ამდე გამდიდრებული ურანის პირველი პარტია გამოუშვა. ამის შესახებ ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა ისლამური რევოლუციის წლისთავისადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებაზე განაცხადა. ირანის პრეზიდენტის თქმით, ისლამური რესპუბლიკა ბირთვული სახელმწიფოა. ჩინელი რეჟისორის ვან ქუან ანის ფილმ ერთად ცალ-ცალკეს ჩვენებით დღეს ბერლინში საერთაშორისო კინოფესტივალი იხსნება. სამხრეთ აფრიკაში ნელსონ მანდელას პატიმრობიდან განთავისუფლების 20 წლისთავი აღნიშნეს. ესეთი იყო ახალი ამბები ბოლო საათისა, რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი გადაცემის ბოლოს. ბრაგის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებათ, ნახვამდის.